When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 133, så det Kristi Himmelfartsdag den 21. mai 2020. Nå jeg endelig ute I samfunnet igjen. Siden det nå blitt mulig for menigmann å få en covid-test, så fikk jeg bekreftet at jeg kun hadde en forkjølelse, akkurat slik jeg regnet med. Så nå slipper jeg å gå og lure, og kan bevege meg rundt igjen uten frykt for å bryte smittevernet. Jeg skal ikke snakke så alt for mye om pandemien I denne episoden, for vi har en ganske så omfattende episode foran oss. Men det en ting jeg føler litt viktig å si. I forrige episode så snakket jeg om denne berømte neseprøven man må ta for å teste seg for covid. Jeg har hørt diverse skrekkhistorier om hvor voldsom denne skal være. Jeg så for eksempel en forskrekket dame fra USA som omtalte denne som å bli voldtatt I hjernen. Så jeg skal innrømme at jeg var litt smånervøs når damen I romdrakt skulle ta denne prøven. Men det var jo ingenting. Det var 30 sekunder med litt lett ubehag, og det å foretrekke framfor å sitte apatisk og vente på at en vårforkjølelse skal slippe taket. Så om det kan være til hjelp for noen der ute, så opplevde I alle fall jeg dette som ekstremt lite problematisk. Og jeg tar gjerne den prøven 100 ganger til framfor å sitte mer I karantene. Og da var det sagt. Nå skal vi over til den andre delen I serien om katarene, eller de gode kristne. I forrige episode så vi hvordan denne bevegelsen vokste seg fram I et Sør-Frankrike som var svært progressivt sammenlignet med resten av Europa, og hvordan denne religionen forkastet kirkens grådighet og ble en slags folkekirke som appellerte til mennesker som var lei av undertrykkelsen til den katolske kirken, og som forfektet at Jesus og disiplene levde enkle liv I fattigdom. Nå vi kommet til den siste delen I denne fortellingen, og nå skal vi ta en nærmere kikk på hvordan denne bevegelsen møtte sitt brutale endelikt. Katarenes skapelsesmyte forteller en god del om deres dualistiske verdenssyn, og hvorfor de mente at materialismen var av det onde. I denne fortellingen blir vi fortalt at Satan ble kastet ut av himmelen fordi han ønsket å bli større enn Gud. Men Satan lot som om han angret, og Gud tilga ham og lot ham få gjøre som han ville. Det gjorde at Satan skapte den materielle verden og skapte menneskene av leire, og I hvert menneske fanget han en sjel, fra himmelen. Så overbeviste han menneskene om at han var den eneste sanne guden. Dette førte til at Gud sendte Kristus, en ånd som kom inn I menneskenes verden via øret til Jomfru Maria. Han sendte Kristus for å varsle menneskene om at den de trodde var Gud egentlig var djevelen, og for å fortelle om den ene sanne Gud. Forrige episode sluttet altså med at pavens sendebud Peter ble brutalt myrdet av en ukjent snikmorder på vei tilbake til Roma etter en saftig krangel med greven av Toulouse. Når paven fikk nyheten, så ble han rystet. Og det som gjorde det hele ekstra ille, var at Raymond, greven av Toulouse, altså, ikke ville unnskylde seg for drapet. Dette kan jo skyldes at han rett og slett ikke sto bak mordet. Peter var hatet av så å si alle i Languedoc, inkludert presteskapet. Men det at Raymond nektet å komme med en unnskyldning, ble sett på som en tilståelse av paven. Og det å gjøre paven sinna, det var ikke spesielt lurt. Den 10. mars 1208 beordret han et korstog mot kjetterne i regionen, det såkalte Albigenserkorstoget. Og året etter så bega en broket gjeng med leiesoldater, ridder og adelige seg til Languedoc med et løfte om at de skulle få slettet all gjeld, få syndsforlatelse, og ikke minst, de skulle få alle landområdene de tok fra katarene og deres sympatisører. Man trengte kun å tjenestegjøre i 40 dager for å ta del i korstoget. Og det at det var mot Sør-Frankrike, og ikke Midtøsten, gjorde at det flokket seg til med ivrige menn som så sitt snitt til å bli gjeldfrie, og kanskje kunne naske til seg litt land og eiendeler i samme slengen. Men Innocent hadde ikke helt gitt opp diplomati. Siden Raymond var klar over at en hel bande med gærninger var i ferd med å innta Toulouse, så sa han seg villig til å la seg piske naken foran en stor mobb i St. Giles. I tillegg til selv å delta 40 dager i korstoget, gi fra seg 7 av slottene sine, sparke alle jødene han hadde ved hoffet og be presteskapet om unnskyldning for måten han hadde turet fram på. Og ikke minst, han måtte godta at det var kirken og kun kirken som kunne avgjøre hvem som var skyldig i kjetteri. Dette var harde bud, altså. Men det var kanskje taktisk lurt av Raymond. Den offentlige piskingen foregikk den 18. juni 1209, kun uker før helvete brøt løs. En blodrød tsunami skyllet over Toulouse. Bessier, som hadde nektet å utlevere katarer i 1205, ble fullstendig utslettet den 22. juli. Blodbadet var så groteskt, selv etter datidens standarder, at flere tilhengere av korstoget tok avstand fra volden og la skylda på leiesoldatene. Men dette forhindret ikke at den ville horden spredte skrekk, død og ødeleggelse på sin vei. Nyheten om grusomhetene spredte seg som ild i tørt gress. Og når korsfarerne nådde Narbonne, så overga de seg umiddelbart for å slippe å lide den samme skjebnen. Den neste byen på lista var Carcassonne, og de forsøkte å stoppe korstoget med å implementere brent jordstaktikk, ved å forsøke å gjøre det så vanskelig for korsfarerne å klare seg utenfor bymuren som mulig. Men korsfarerne tok den lille landsbyen Bourg like utenfor, og den var strategisk svært viktig, da den hadde vannforsyningen til Carcassonne, noe som førte til at tyfus og dysenteri brøt ut i byen. Byen overga seg til slutt etter en serie med forhandlinger. Avtalen som ble fremforhandlet, gjorde at alle fikk beholde livene sine, inkludert katarene, dersom de overlot byen til korsfarerne, dro derifra og lot alle tingene sine være igjen. Noe befolkningen gjorde, flere barfot, fordi de hadde overgitt skoene sine til korsfarerne. Mot slutten av august skulle byen og områdene rundt tilfalle en person som skulle ta brutaliteten til nye høyder. Simon de Montfort. Fram til da så hadde Simon kun hatt en liten rolle i korstoget mot katarene. Han hadde tidligere deltatt i det 4. korstoget, og han var en fryktet kriger, som var kjent for sin villskap og nesten suicidale krigføring. Etter fallet til Carcassonne bestemte man at denne franske visegreven ville være perfekt til å overta byen og bli en ny fører for korstoget. Han var nemlig svært religiøs. Under det 4. korstoget så hadde han nektet å angripe havnebyen Sara ved Adriaterhavet, fordi den ble forsvart av kristne og ikke av muslimer. Men Languedoc derimot så han på som en yngleplass for kjetteri, og hans mål var å få has på dette for enhver pris og med de midlene han følte var nødvendige å bruke. Og han var brutal, altså. I april 1210 tok han den lille byen Bram etter kun 3 dagers beleiring. Han tok til fange 100 av byens forsvarere, og tvang dem til å marsjere med korstoget til Cabaret, som lå 3 mil unna. Men de måtte ikke bare marsjere. Han stakk ut øynene på de 100, bortsett fra én som bare fikk stukket ut det ene øyet, slik at han kunne lede prosesjonen. I tillegg kuttet han av nesene og overleppene på hele gjengen. Det er en bra kristen fyr, dette her, med andre ord. På vei dit så belæret de Minerve, og det gjorde de I stor grad som de gjorde med Carcassonne, ved å kutte vannforsyningen og bombardere den. Til slutt overgav byen seg på den betingelsen at de skulle få spare livene sine. Simone godtok denne avtalen, men så dukket Arnold Amory opp. Dette var en abbed som spilte en sentral rolle I korstoget, og han hadde et krav til, nemlig at alle måtte sverge en ed av lojalitet til kirken og til Roma. Det ble sagt om Amory at han før massakeren I Béziers ble spurt om hvordan soldatene skulle skille mellom katolikker og katarer. Han skal da ifølge legenden ha svart, «Drep dem alle, Gud vil gjenkjenne sine egne». Som jeg nevnte I forrige episode, så var det å sverge eder forbudt for katarene. Og det førte til at 140 katarer ble brent levende I dalen under byen den 22. juli 1210. Tenk litt på det. Hvordan det må være å se, høre og lukte 140 av sine medmennesker som han har levd med I fred I årevis, ble brent av en gruppe som hevder de representerer den ene, sanne guden, og som kommer med et følge av 100 mann som har fått stukket ut øynene og skåret av leppene. Jeg må si jeg får mer og mer sympati med katarenes idé om at deres gud egentlig Satan. Og verre skulle det bli. Den 3. mai 1211 dundret korstoget inn I byen Lavor, og volden nådde nye høyder. Denne gangen skulle Simon sette til side hva som ble regnet som krigens regler I middelalderens krigføring, og han hengte de 80 ridderne som forsvarte byen, I tillegg til lorden Amory av Motrol. Søsteren hans, Geralda, som var kjent for å være svært aksepterende overfor katarer, ble kastet ned I en brønn og steinet I hjel. Og denne gangen skulle han slå på stortromma når det gjaldt kjettebrenning. Og hele 400 katarer ble brent på bålet I en enorm, grusom massehenrettelse. Nå var det Toulouse som stod for tur. Og på veien dit brant korsfarerne mellom 50 og 100 katarer til. Raymond den sjette var klar over at korstoget var på vei. Og han hadde jo til og med latt seg ydmyke offentlig bare for å gjøre kirken til lags. Men fordi han ikke hadde vist nok støtte til kirken, så ble han ekskommunisert I september 1209. Og det var vel tredje gangen det da. Og enda en gang til I februar 2011, etter å ha nektet enda flere krav fra kirken, om blant annet å frasi seg titlene sine. Fire ganger ekskommunisert altså. Det må jo sies å være en bragd I seg selv. På toppen av det hele så var det masse uroligheter I Toulouse. En gruppe som kalte seg «Det hvite brorskap» dro på nattlige raid mot boligene til jøder og katarer, og det førte til at det ble dannet en annen gruppe, som kalte seg «Det svarte brorskapet», og som aktivt gikk til angrep på det første. Så dette var litt av en suppe. Kong Peter den andre av Aragon, som selv var en veteran korsfarer og hadde blitt kronet av paven, forsøkte å forhandle på vegne av Raymond. Han sa til Innocent at det var åpenbart at dette korstoget hadde utviklet seg til å bli noe annet enn det som egentlig var tenkt, og at det nå var like mange kristne som katarer som ble drept av horden til Simon. Men til slutt så valgte Innocent å fortsatt støtte korstoget, og det førte til at den 12. september braket korsfarerne sammen med en enorm hær ledet av Peter den andre selv utenfor Muret. Men til tross for at Peters hær var større enn korsfarerne sin, så led de et sviende nederlag, og minst 7000 mann ble drept, inkludert Peter selv. Innocent utnevnte Simon til å bli den nye greven av Toulouse. Raymonds sønn, Raymond den sjuende, skulle arve noen småting, men Simon skulle overta det meste av eiendommen til Raymond den sjette. Nå var det kun det å beleire Toulouse som gjenstod for Simon. Korsfarerne de klarte å lokke alle strategene I byen ut ved å si at de ville forhandle. Men med en gang alle var utenfor byporten, så ble de lagt I lenker. Uten å ha noen til å koordinere forsvaret til byen, så falt den nesten med en eneste gang. Og Simon startet grevskapet sitt med å innføre skyhøye skatter. Men det å sitte innenfor bymuren og meske seg med rikdom, det var ikke noe for Simon, som la ut på et tokt for å terrorisere de adelige I regionen. Og han lot kun en liten garnison være igjen for å forsvare byen. I Toulouse begynte folk å organisere seg, og I tillegg til å smugle inn våpen, så ble Raymond den sjette smuglet inn den 13. september 1217. Dette ga innbyggerne fornyet styrke. til tross for at Raymond var en notorisk dårlig strateg. Med en ny tro på seg selv så ble garnisonen til Simon utradert, og byen begynte å bygge opp nye forsvar i påvente av at korsfarerne skulle vende tilbake. Når Simon hørte om dette, så førte han banden sin tilbake til byen. Men han kom for sent. Nå hadde byen et effektivt forsvar, og beleiringen begynte. Den skulle vare i hele 9 måneder til juni 1218. For da skjedde noe spektakulært. I byen hadde de konstruert katapulter som bombarderte de angripende korsfarerne. Tradisjonen var at disse skulle opereres av kvinner og unge jenter. Og med hva som vel må kunne kalles poetisk rettferdighet, så knuste en av disse steinene hodet til Simon. Og med det var den forhatte korsfareren og den nye greven av Toulouse død. Og en av de villeste hordene som har drept seg gjennom Europa, ble stagget. Korstoget skulle fortsette, ledet av Simons sønn, Amri de Montefort. Men det hadde ikke lenger den samme villskapen man hadde sett tidligere. Etter flere år med tap så kastet Amri inn håndkle i 1224 og ga titlen til Raymond den 7. Raymond den 6. Han døde nemlig i 1222. Men eiendommen han hadde tilegnet seg, de tilfalt kong Louis den 8. Noe som førte til at adelstanden i regionen nå hadde selveste kongen som rival. Korstoget hadde utvilsomt satt sitt spor på katarene. Svært mange ble drept, men slettes ikke alle. De som hadde klart å rømme fra nedslaktingen hadde gjemt seg huler eller festninger kontrollert av katarene. Og med korstoget slått, så begynte de igjen å samle seg og spre troen sin. Og i 1226 så var det enda en storstilt samling av katarer i Pjøs, noe som viser at de langt fram var utryddet. Louis den 8. og etter hans død i 1226, kona hans Blanche av Castille, skulle sammen med hæren og de resterende korsfarerne forsøke å få adelsmennene i Languedoc til å underkaste seg kronen og kirken, noe som førte til en årelang krig. Alt ble ekstra ille da korsfarerne i 1228 bestemte seg for å begynne å bruke brent jordstaktikk, og de begynte å brenne og ødelegge alle områdene rundt Toulouse, og de gjorde det skikkelig. Det sies at himmelen var tjukk av sort røyk i et år etterpå. Og områdene ble etter hvert øde, golde og mordoraktige, og det skulle ta årevis før de igjen ble dyrkbare og beboelige. Her snakker vi om skikkelig mørk, mørk middelalder. Den 12. april 1229 ble Raymond den 7. pisket offentlig, som far, så sønn, for å slutte fred med konge og kirke. Han overga de aller fleste områdene sine, og i tillegg så måtte han gifte vekk sin 9 år gamle datter til en av søsknene til kongen. Ok, Languedoc lå i brakk, og Raymond hadde gjort det han kunne for å forsone seg med kongen og kirken. Må det vel snart bli fred og ro i regionen, tenker dere sikkert. Men nei da, for nå skal vi introdusere en annen ting kirken er veldig kjent for, nemlig inkvisisjonen. Dette blir jo bare jævlig rart. Her har vi en fullstendig utbrent og ødelagt fransk landsbygd. Så nå, la oss plassere et par inkvisitorer oppi det hele, og se hvordan det utarter seg. En ny pave hadde tatt tronen i 1227, Gregory den 9. Og når paven oppdaget at det katarske kjetteriet hadde spredt seg helt til Roma, så bestemte han seg for å ta affære. Inkvisisjonen hadde allerede vært borte i Katarene så tidlig som i 1143 i Rhinland. Og det var inkvisitoren Konrad av Marburg, en ekstrem asketiker, og hans to håndlangere, Konrad og Jon, og denne Jon hadde for øvrig 1 hånd og 1 øye, som skulle snuble over Katarene. Og snakker om virus, så har vi jo Marburg-viruset, som først ble oppdaget første gang på 60-tallet i Marburg i Tyskland. Og dette viruset har en del likheter med ebola og sprer seg via flaggemus og kroppsvæsker. Bare som en liten sidenote der altså. Konrad hadde misforstått katarenes tro om at verden var skapt av djevelen, og han trakk den slutningen at de var faktiske djeveldyrkere. Og kombinert med ryktene om at de hadde sataniske sexorger og slikt, så døpte han dette kjetteriet for luciferianisme. Han konstruerte til og med en egen demonologi som han mente gruppen benyttet seg av. Konrad var svært brutal. Han og hans kompaner brente 100, kanskje tusenvis av uskyldige mennesker, hvorav de færreste faktisk var katarer.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Og her snakker vi ikke om noen lengre rettssak I forkant. De ble rett og slett henrettet samme dag de ble avslørt som kjettere. Denne Konrad var, som dere sikkert skjønner, ikke spesielt populær, og den 30. juli 1233 så ble han dolket ihjel av en munk som bestemte seg for at nok, det var nok. Pave Gregory innså at dersom han skulle slippe inkvisisjonen løs I Languedoc, så trengte han inkvisitorier med en smule mer finesse enn hva Konrad hadde utvist. Så våren samme år Konrad ble stukket ihjel av denne munken, utnevnte paven inkvisitorier I Sør-Frankrike, og det markerte starten på inkvisisjonen slik vi kjenner den. Og nå kommer et historisk gufs som gir meg assosiasjoner til en annen tid. Når inkvisisjonen kom til en ny by, så holdt de først en preken I kirken, hvorpå de krevde at alle menn over 14 og alle jenter over 12 skulle bekjenne sin tro og sverge en ed mot kjetteri. Katarer som tilsto ble flyttet til et område uten katarer, og nå kommer dette historiske gufset. De fikk sydd to gule kors inni klærne, noe som merket dem som tidligere kjettere. I motsetning til Konrad, som bare turet fram og brant folk med en gang, så måtte det to vittner til for å dømme noen for kjetteri. Men det at vittnene var anonyme gjorde jo at dette var en svært tvilsom praksis. Når man først hadde funnet noen skyldig I kjetteri, så gikk man hardt til verks. Inkvisitorene kunne ransake huset til vedkommende, og til og med brenne det ned. En ting som skulle være sentral I jakten på katarene var katarenes dåpsritual, consolamentum. Dette ritualet som bestod av en håndspåleggelse og en serie med vers var noe mange katarer ønsket å utføre før de døde, og mange spurte derfor etter en perfekt når de lå på dødsleiet. Å være død var for så vidt heller ingen unnskyldning. Om noen vitnet mot en død person, så ble vedkommende gravet opp og kastet på bålet. Når selv døden ikke en unnskyldning, da vet du at det alvor. Jeg hadde for øvrig en sjef som var hakket mildere enn inkvisitorene en gang I tiden. Han sa at det var en godkjent grunn til ikke å komme på jobb, og det var dødsfall. Ditt eget. Dette var da I tiden før HMS var en del av norsk næringsliv, for å si det på den måten. En illustrasjon av hvor grundige disse inkvisitorene var, var når en gammel katarkvinne som lå på dødsleiet tilkalte en perfekt for å utføre consolamentum. Hun fikk utført dette dåpsritualet bare noen timer før hun skulle dø. Men inkvisitorene fikk nyss om dette, og de oppsøkte den gamle kvinnen. Inkvisitorene begynte å avhøre henne, og siden hun var gammel og ikke hang helt med, så trodde hun det fremdeles var perfekten som snakket med henne, og hun fortalte om troen sin. Dette førte til at inkvisitorene dro kvinnen og senga hun lå på ut av huset fordi hun ikke var I stand til å gå, og kastet det hele på bålet. Men denne brutale framferden fikk også konsekvenser for inkvisitorene selv, og flere ble myrdet av illsinte mennesker som fikk nok av denne kjetterjakten. Folk I regionen hadde jo tross alt en viss sympati for katarene og en dyp forakt for den etablerte kirken. Raymond VII støttet I utgangspunktet inkvisisjonen. Han hadde rett og slett ikke så mye valg. Men I 1227 så tilbød han seg å koordinere inkvisisjonens framferd I regionen på vegne av paven, dersom inkvisisjonen klarte å begrense seg litt grann I voldsbruken. Og det fikk han. Det at Raymond fikk mer kontroll, førte til en enda sterkere motstand mot inkvisisjonen. Og I oktober ble de kastet ut av Toulouse, av en rasende mobb som bombarderte dem med stein og ekskrementer. paven svarte med å utnevne en fransiskanermunk, Stephen av St. Tibere, som den nye inkvisitøren. Fransiskanerne var nemlig kjent for å være noe mildere enn dominikanerne, som var orden de første inkvisitørene hadde tilhørt. Men det skulle raskt vise seg at denne Stephen langt fra var så mild som paven hadde håpet, og han turet på med uforminsket styrke og voldsbruk. Katarene forsøkte å skli inn i befolkningen og skille seg så lite ut som mulig. Kvinner og menn lot som om de var gift, og de gjorde ting som å spise kjøtt i offentligheten for å unngå mistanke. Dette ble selvsagt sett på som kjetterske triks av kirken, selv om det egentlig var kirken selv som var årsaken til at katarene var nødt til å ty til denne typen taktikker. I 1242 ble to inkvisitorer, inkludert Stephen, myrdet. Og i kjølvannet av dette så begynte et folkeopprør mot inkvisisjonen ledet av Raymond 7. Men de så seg etter hvert nødt til å kaste inn håndkle etter å ha blitt slått av kirken. Med opprøret slått ned, så kirken nå mot den siste bastionen til katarene, festningen Montségur. Dette festningsverket i Pyreneene hadde blitt forsterket i 1204 av Raymond av Pareil. Både hans mor og svigermor var perfekter, og han var selv en troende. Jeg skal si det er mange Raymonder i denne historien. Festningen hadde vært et tilfluktssted for katarene under korstoget og inkvisisjonen, og det var i praksis hovedsetet til katarene. I 1240 var det hjemmet til ca. 200 perfekter, og festningen ble beskyttet av 98 riddere som ble ledet av Peter Roger, som selv kom fra en familie katarer. Men han kjøpte ikke helt den asketiske ideologien til bevegelsen, og han gikk ikke av veien for å drive med ting som landeveisrøveri om det var det som skulle til for å skaffe mat til befolkningen i Montségur. Festningen hadde vært et mål for pilegrimer i en årrekke, og folk strømmet til for å høre perfektene preke og motta konsolamentum. Perfektene jobbet også med ting som smikunst og veving for å støtte opp om det lille samfunnet som totalt bestod av ca. 400 mennesker, og man regner med familiene til ridderne. I 1243 bestemte paven at tiden var inne for å beleire dette samlingspunktet for kjettere, og mot slutten av mai ble en hær ledet av Hugh av Arkis ført mot festningsverket, som hadde et rykte for å være ugjennomtrengelig. Festningen lå på toppen av et fjell, og Hugh hadde ikke nok menn til å omringe fjellet, som hadde en 3 kilometers omkrets og et terreng som gjorde det håpløst å bruke beleiringsmaskiner. Han bestemte seg derfor at den beste måten å ta festningen på var med et direkte angrep. Månedene gikk, og de forsøkte seg på flere angrep, men de ble drevet tilbake igjen og igjen av et regn med prosjektiler fra festningen. Nederlagene var svært demotiverende for mennene, og rundt juletider så bestemte Hugh seg for at de var nødt til å få et gjennombrudd dersom de skulle lyktes. Han beordret derfor et angrep mot en vaktpost som sto på toppen av et nålaktig utspring i fjellet. Hughs menn klatret fjellsiden nattestid, og de klarte å overraske og ta livet av mennene som forsvarte vaktposten. Da dagen grydde, og de så hvor stupbratt og uframkommelig fjellsiden de hadde klatret opp var, innså de at de aldri hadde turt å klatre denne om det hadde vært dagslys. Nå hadde hæren fått fotfeste kun et par hundre meter fra selve festningen, og soldatene begynte arbeidet med å heise opp katapulter og beleiringsmaskiner, og bombardementet av festningen begynte umiddelbart. Inne i festningen var stemningen intens. Det gikk rykter om at både Raymond 7. Og keiser Fredrik 2. Hadde planer om å komme til unnsetning. Men ettersom beleiringen trakk ut, så ble det mer og mer klart at de var overlatt til seg selv. Den 2. mars 1244 overga Peter Roger festningen til Hugh, og betingelsen for overgivelsen ble satt. Alle skulle slippe unna med livet i behold, med den forutsetning at de lot seg avhøre av inkvisisjonen og sverget en troskapsed til kirken. For perfektene var dette et umulig valg. Enten måtte de frasi seg troen eller la seg brenne på bålet. De hadde ikke noe valg, og de visste det. Troen var for sterk. Ingen av de 200 var villige til å fornekte religionen som hadde vært så sentral i tilværelsen deres, og de visste godt hva som ventet dem. Ved foten av fjellet var allerede arbeidet i gang med å bygge bålene de skulle brennes på. I løpet av de 2 ukene distribuerte de det de hadde av eiendeler blant de andre beboerne i festningen. Men så skjedde noe spektakulært. Den siste dagen av 14-dagersperioden ba alle de troende om å motta konsolamentum. Dette dreide seg om mennesker som kun var på besøk i festningen, mange for å jobbe som leiesoldater under Peter Roger. Men nå ville de altså gjennom ritualet som ville sikre dem en grufull død sammen med sine trosfeller. Onsdag den 16. mars 1244 ble Peter Roger og hans menn og deres familier sluppet fri. men man kan tenke seg at friheten hadde en bismak. Perfekten og de nylig døpte ble alle ført til bålplassen som var gjort klar for dem. Dette var en blandet gruppe. Det var kvinner, menn og barn fra alle samfunnsklasser, fra adelige til bønder. Mer enn 200 mennesker ble brent levende for kjetteri den dagen. Alt i navnet til den guden katarene mente var djevelen selv. Plassen er en dag i dag kjent som de kremertes sletter. Med fallet til katarenes høyborg var de nå en jaget gruppe, uten muligheter til å kunne gjemme seg vekk eller forsvare seg mot inkvisisjonen. Inkvisisjonen ble en del av hverdagslivet, som en realitet man ikke kunne riste av seg. Og etter hvert begynte adelstanden i Languedoc å innse at den eneste måten de kunne få fred på, var å samarbeide med kirken. Det var nemlig ikke noe klasseskille på hvem inkvisitorene valgte å kaste på bålet. Adelige eller bonde. Alle ble brent om de ble erklært kjettere. Til slutt ga altså Raymond den sjuende opp, og begynte selv å forfølge kjettere. I juni 1249 så brente han 80 stykker. Katarene var nå en spredt gruppe. Noen få perfekter hadde søkt tilflukt i fjellene. I de to siste årtiene av 1200-tallet så støtte inkvisisjonen på noe motstand fra politisk hold. Men i 1303 så løste de denne floka og kunne fortsette i kjent stil. Men når inkvisisjonen gjenopptok arbeidet, så oppdaget de noe aldeles forferdelig. Som fuglen Fønix var katarene gjenoppstått. Og i spissen for denne revitaliserte religionen så sto en perfekt, Peter Ottier. Peter ble født i ca. 1240, og han hadde gjort det svært godt for seg selv og familien i yrket som notar. Eller familien ned, burde jeg kanskje si. Han hadde nemlig en kone og en elskerinne, og han hadde barn med begge to. En dag så ble han overtalt til å dra til Lombardy, hvor det fremdeles fantes et aktivt katarsamfunn i 1296. Den 4. oktober så dro han, broren William og en av Peters uekte sønner for å motta konsolamentum. Til tross for at de godt visste hva dette innebar. Når de kom tilbake til Toulouse, så begynte arbeidet med å bygge opp et hemmelig nettverk og skjulesteder for å spre budskapet. De var klar over at de måtte drive en slags guerilla-misjonering om de skulle lyktes og ikke ende sine dager på bålet. De klarte raskt å omvende et dusin med mennesker som ble en del av denne revitaliserte Qatar-bevegelsen. Når de startet misjonsarbeidet sitt våren 1300, så var det fare på ferde allerede fra første stund. De ble forsøkt utlevert til inkvisisjonen av en William de Jan, som utga seg for å selv å være en katar. Men han anga dem til en munk. Men det han ikke visste, var at denne munken var katarsympatisør. Så William han ble kastet ned i en ravine, og liket hans ble aldri funnet. Peter hadde sin helt egen versjon av katartroen, og dro en del konsepter enda lengre enn i den opprinnelige doktrinen. Blant annet så mente han at Jomfru Maria var en manifestasjon av viljen til å utføre gode gjerninger, og i så måte ikke hadde vært et fysisk menneske. I Peters tro var det heller ikke noe hierarki. Dette var en folkereligion der perfekten reiste rundt for å kunne utføre konsolamentum i hemmelighet på døende mennesker. Men det var et annet artig ritual tilknyttet døden i Peters verden, og det var endura. Endura var noe man skulle gjennomføre etter man hadde mottatt konsolamentum på dødsleiet. Dette var rett og slett en vannfaste, og den var nok tenkt å sikre at den døende skulle forholde seg trofast mot sin nye katartro. Men dette kunne ta sin tid, og det er historier om nydøpte som brukte 6-14 dager på å dø i endura. Historien om den aller lengste enduraen sier at det tok en kvinne hele 12 uker å dø på denne måten. Men dette dreide seg nok mest sannsynlig om et slags snedig selvmord, tenker jeg. Ting begynte å gå galt for nettverket til Peter i 1305, og en William Payer, som var katar og tilhenger av Peter, spurte om han ikke kunne få låne litt penger av Ottier-familien for å nedbetale gjeld, siden Peter og familien fremdeles var svært velstående. Det fikk han ikke, og med det så gikk han til inkvisisjonen og fortalte alt han visste om bevegelsen. Han kunne fortelle at dette dreide seg om minst 1000 følgere av den gamle religionen, og at disse var spredt over 125 ulike steder. Og så skulle det komme to nye inkvisitorer til, som fremdeles den dag i dag er husket som noen av kirkens mest effektive menn. Jeffrey d'Ablis, og ikke minst Bernard Guy, som hadde styringa på inkvisisjonen i Toulouse. Til tross for at disse to har et mildt sagt frynsete rykte, så var de faktisk langt mindre brutale enn sine forgjengere. Av Bernard Guys 930 dommer var kun 42 dødsdommer. Men det skulle ikke stå på initiativ, altså, for den 8. september 1308 så arresterte de en hel landsby som var mistenkt for kjetteri. De to var ekstremt effektive, og Peter Ottier ble brent på bålet den 9. april 1310 i Toulouse. Og med hans bortgang var det kun én perfekt igjen i Languedoc, William Bebaste, som hadde blitt med i gruppen til Peter i 1305. I 1307 hadde han blitt arrestert mistenkt for kjetteri, men han klarte å rømme, og han fortsatte arbeidet med å spre katartroen. Men i 1321 ble han forrådt og arrestert. Mens han satt i arrest, så forsøkte han å begå selvmord ved å gjennomføre en dura. Men da ble han fortalt av Sikre, som var mannen som hadde forrådt han, at han angret seg for hva han hadde gjort, og han avsluttet derfor en dura. Men dette var en løgn, og William Bebaste endte sine dager på bålet i den lille landsbyen Villerouge, Termenes. Mens siste perfekten død begynte arbeidet med å renske ut de siste restene av katarer fra Languedoc. Mennesker måtte frasi seg sin gamle religion eller ende livet i et flammende inferno. De som underkastet seg kirken fikk sydd inn gule kors i klærne og ble sendt til steder som ble erklært kjettefrie. Kirken hadde vunnet, og med utryddelsen av katarene i Languedoc hadde bevegelsen som kalte seg selv de gode kristne blitt slått ned en gang for alle. Og det var slutten for katarene, og også for denne serien. Det fantes enkelte små grupper av katarer på steder som Italia og Bosnia etter denne perioden, men disse hadde ikke det samme momentet som den sørfranske grenen hadde hatt, og de ble raskt vannet ut, og troen ble blandet med andre religioner. Det finnes også grupper av neo-katarer, men den originale religionen, den som fikk blomster i Languedoc, og som forfektet at materialisme var av det onde, og at sanne kristne skulle følge en vei av ydmykhet, den forsvant på bålet sammen med de siste perfektene på begynnelsen av 1300-tallet. Da var vi altså ved veis ende i denne serien. Nå skal jeg kaste meg rundt og begynne på det neste kapittelet i Tåkeprat. Jeg har et tema i tankene og litt litteratur jeg må gjennom før jeg får satt i gang med å sette sammen denne episoden. Så jeg vil tippe at jeg er i mål med den om en til halvannen uke, cirka. Jeg kan røpe såpass som at vi skal se litt nærmere på en underlig figur som har en tendens til å dukke opp igjen og igjen i historien. Og dette dreier seg ikke om Dr. Who, så mye kan jeg vel røpe. Fram til da så vil jeg minne dere om at Tåkeprats egen skjeggpomade er tilgjengelig i nettbutikken på tåkeprat.com. Jeg har fått veldig gode tilbakemeldinger på denne, og som jeg nevnte tidligere, så er jeg ekstremt fornøyd med denne selv. Så om du har skjegg og liker lukten av skogbunn, så vil jeg på det varmeste anbefale å kjøpe en boks. Som vanlig så vil jeg rette en takk til alle patrons. Den siste uken har det kommet til en del nye, og det setter jeg utrolig pris på. Patreon kommer til å være en svært viktig del av Tåkeprat fremover, slik ting ser ut nå. Og jeg vil også takke dere som har valgt å donere gjennom nettsiden. Fram til neste episode så får jeg gjøre som katarene, og be de av dere som har venner som kanskje kunne tenke seg å sette pris på denne podcasten, om å misjonere litt. Jeg føler meg ganske sikker, men kanskje ikke helt, på at dere ikke vil bli brent på bålet som en følge av dette. Så fram til vi høres igjen, så får dere nyte våren som best dere kan i denne underligste av tider. På gjenhør.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.